Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате председателот на Собранието и опозицијата со различни толкувања за гласањето за уставните измени. Две деценија од Солунската декларација, колку ја исполни својата цел за интеграција на Западен Балкан во Унијата. Не достига бензин во окупираниот Крим поради оштетениот мост што го поврзува полуостровот со Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Собранието Талат Џафери и опозицијската ВМРО ДПМН имаат различни толкувања за гласањето за уставни измени. Додека опозицијата обвинува дека Џафери ги спасува функционерските фотеји на владачката коалиција со тоа што ја прекинал седницата за уставни измени, Џафери одговара дека работел по деловникот на Собранието. Прилог на Михаило Донев.
Гласањето можеше да се случи во петокот, кога беше завршен претресот и имаше обезбедено кворум за гласање, вела денеска од ВМРО ДПМН, откако во петокот беше прекината седницата на Собранието на Република Северна Македонија, на чиј дневен ред единствена точка беше промената на уставот на државата. Според опозицијата, председателот на Собранието Талат Џафери го применил членот 165 став 1 од деловникот, иако тој регулира постапка за измени на закон, а не за измена на устав, зашто има и посебна глава во деловникот. Пратеникот Миле Левков обвини дека Џафери свесно го прекршил деловникот за работа на Собранието, за да има возможи на ДУИ СДСМ да останат на власт ден повеќе. Џафери е ставен во улога на спасител на владините фотели, прекршувајќи правни акти и процедури. Свесен е дека кога да се стават уставните измени на гласање, тие ќе пропаднат, но и дека после тоа не останува ништо освен одење на избори, затоа Џафери одолговлекува, рече Левков. Седницата за утврдување на потребата за уставни измени се одржа на 18 август, согласно роковите, но пратениците не гласаа. Заврши поговорот на последниот пријавен за збор и со најава од Џафери дека седницата ќе продолжи, кога ќе се создадат услови за гласање. Председателот на Собранието, Талат Џафери, и одговори на опозицијата, цитирајќи членот деловникот за работа, рече дека првиот човек на Собранието може да ја прекине седницата ако нема мнозинство, пратеници потребни за одлучување, но и во други случаи, кога ќе оцени дека тоа е необходно, што го потенцираше како дел кој го заборавале оние кои го обвинуваат. Пред крајот на седницата, пред последниот говор, беше укажено за можна злоупотреба на деловникот, односно, дека е можно да биде прекината седницата. Откаде знае дека ќе се прекине? Па тоа е доказ дека по координациите, јас како председател, не седам во кабинет, па само се спуштам доле на седница и се одлучувам. Туку сите имаат сознание за тоа како ќе тече седницата, а тие цитираат само од она што им оди во прилог. Јас одлуката сум ја донел по член 8.1 став 1 од деловникот и нема никаков проблем по однос на она што се надлежностите за водење на Собранието, вели Џафери. Председателот на Собранието, Талат Џафери, ја прекина седницата и рече дека ќе се гласа кога за тоа ќе има услови, односно, кога ќе биде обезбедено двотретинско мнозинство, или кога за ќе гласаат 80 од вкупно 120 пратеници. Доколку пак, за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни измени. Официјална Софија лани го повлече ветото на македонските евроинтеграции наметнато поради историски јазичен идентитетски спор со Скопје. Но за да почне земјава да отвара кластери во преговорите со ЕУ, треба да го промени уставот и во него да ги вклучи и бугарите. Освен бугарскиот народ, во уставот влегуваат и хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и египјанскиот народ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Грција пак ги собира балканските лидери во Атина на тема проширување на ЕУ, а во исто време и порачува на Албанија патот до Европската Унија е посипан со трње. По две децени од Солунската декларација, колку ја исполни својата цел за интеграција на Западен Балкан во Унијата, прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Неформалната средба на дел од лидерите од Западен Балкан со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, која се одржува во Атина на покана на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, има регионална димензија и служи за Грција да ја потсети Европската унија за својата улога во потекнувањето на проширувањето со Солунската декларација. На оваа неформална вечера присуствуваат македонскиот премиер Димитар Ховачевски, српскиот претседател Александар Вучич, црногорскиот претседател Јаков Милантоновиќ и косовскиот премиер Албин Курти. На средбата не присуствуваат представници на Албанија. Во услови кога се влошени меѓусуседските односи со Грција по приведувањето на новоизбраниот градоначалник на Химара Фреди Белери, кој е со грчко етничко потекло. Албанската полиција го приведа под сомневање за подкуп на гласачи. Грчкиот министер за надворешни работи Јоргос Керапетритис во едно интервју изјави дека тој лично со како што вели Строктон му порачал на еврокомесарот за проширување Оливер Вархи дека нема шанси Албанија да проложи со процесот на пристапување кон Европската унија со такво непочитување на владеењето на правото и политичките права. Под ови околности сите разбираме дека патот на Албанија кон Европската унија е посипан со трња, изјави тој. Дополнително грчката опозицијска партија Сириза во пресрет на средбата обвини дека грчката власт лицемерно се фали со европската перспектива на Западен Балкан, кога тоа беше овозможено со како што вели договорот од Преспа со кој што се реши деценискиот спор за преименување на Македонија со Северна Македонија. Поводот за средбата во Атина е одбележување на 20 годишнината од декларацијата во Солун на самитот ЕУ Западен Балкан, што во суштина имаше за цел да го отвори патот за интеграција на многу земји од областа во Европската унија. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика смета дека еден од најголемите успеси од оваа декларација е членството на Хрватска во Европската унија и ставањето на Западен Балкан во некој колосак.
Секако дека во 2003 година во таа Европска унија со тој еврооптимизам кој што постоеше, очекувањата беа поразлични дека регионот ќе се движи побрзо, меѓутоа сепак таа донесе сигурно кон економска интеграција на регионот, сигурно кон процесот на визна либерализација, меѓутоа не ги осигура темелите на процес на проширување кон регионот кој што се уште е предмет на дебата.
Според Димитар Николовски од Тинтенк организацијата Евротинк, целта на декларацијата за целосна интеграција на земјите од Западен Балкан во Европската унија не е исполнета. Затоа вели може да се каже дека таа донесе само ограничен напредок.
Ниту една од државите не успеа да го искористи максимумот, меѓутоа можеме да видиме дека Црна Гора доста добро напредува во овој момент, а Србија еве која предничеше има заглавено со оглед на тоа дека има прилично една авторитарна власт во самата држава. Ние се уште се расправаме со некои проблеми кои задираат основната државност на земјата.
Дел од постулатите на декларацијата беа и забрзување на процесот на визната либерализација и создавање на инструменти како КАРС и ИПА кои служат за финансиска подршка на земјите за спроведување на тема реформи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во последните години растат пријавите за семино насилство, но бројките се далеку од реалните. Од и според невладините, само 2% од жртвите се охрабруваат да пријават во полиција. Друг проблем е што 80% од оние кои пријавуваат, потоа се повлекуваат од кривично гонење. Жртвите прозборуваат само кога последиците од ќотекот ќе станат видливи. Анализа на Пелагија Стојанчова.
5 случаи на семено насилство за еден викенд. Изминатиот викенд во полиција било пријавено дека татко тепал малолетен син, син си ги тепал мајката и сестрата, сопрузи своите жени. Во петокот на 11 август, две жени пријавиле дека биле физички нападнати од нивните сопрузи. Повиците за пријавување на насилство се случуваат речиси во исто време кога во регионот, поточно во Босна и Херцеговина, во видео во живо на Инстаграм, Нермин Сулейманович ја уби својата поранешна партнерка Низама Хачимович. Полициската статистика покажува дека во последните години расте бројот на пријави за семено насилство. Но според невладините организации, тие не одразуваат реалната бројка на семено насилство во земјава.
Крајно се одлучуваат кој ќе настане некој експлицитна ситуација, состојба, каде што таа е физички веќе очигледно нападната, е дури тогаш и е загрозен животот, дури тогаш се одлучуваат, значи, да попараат помош.
Вели Даниела Дабеска, преседателка на Македонскиот центар за женски права Шелтер Центар. Таа додава дека институциите не реагираат на правилен начин.
Од секогаш постоела таа сива бројка и таа нема да се промени, за жал, бидејќи тие стереотипи од типот на срамото да се признае или ако е жената економски независна, значи тогаш е, има деца, тоа е голем проблемот.
Во првите 6 месеци од годинава, полицијата регистрирала 540 кривични дела на семено насилство. Најголем дел од жртвите се жени, односно 410 од нив. Регистрирани се 170 прекршоци и 2293 поплаки за семено насилство. Според полициската статистика, во периодот од 2017 до 2022, пораснал бројот на кривични дела за семено насилство, растат и прекршоците, а бројот на поплаки, речи се дуплирал.
Секојдневно имаме работа, секојдневно има насилство и наместо да се намалуваат пријавите, тие се зголемуваат се повеќе и повеќе.
Вели за Радио Слободна Европа полициски инспектор за семено насилство. Жртвата или потенцијалната жртва може да пријави преку телефон директно во станица или пак преку некоја невладена организација која се занимава со овие прашања. По пријавата први на сцена стапуваат униформираните полицајци. Тие треба да ја сослушаат жртвата и да ја придружуваат до лекар доколку дошло до физичко насилство. Но на жртвата останува одлуката дали понатаму ќе сака кривично да се гони насилникот.
Но 80% од оние кои пријавуваат потоа се повлекуваат.
Вели инспекторот. Полициската работа завршува со формирање на кривична пријава. Потоа на ред е обвинителството. Но има и повторувачи на делото, па во тие случаи полицајците имаат подврзани раце. Односно, тогаш може да побараат сторителот да биде изведен пред суд по брза постапка. Невладините кои се занимаваат со оваа проблематика велат дека само 2% од жените во Македонија кои претрпеле насилство од партнерот го пријавиле во полиција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Крим се соочува со недостиг на бензин откако Украина минатиот месец го бомбардира единствениот мост што го поврзува полуостровот под руска контрола со Русија. На бензинските пумпи на Крим често снебува нафтени деривати во текот на месецот, сведочат жителите. Деталите од Петар Клинчарски.
Еден од водечките снабдувачи со бензин на Крим минатата недела им испрати на клиентите SMS порака во која ги повикуваше да се воздржат поради загриженоста за недостиг, велат жителите. Русија, еден од најголемите светски производители на нафтени деривати, го снабдува полуостровот со бензин и други нафтени продукти преку железницата преку мостот на Крим вреден 4 милиарди долари, отворен во 2018 година. Во оружените сили на Украина на 17 јули го погодија мостот по втор пат, откако Русија ја започна целосната инвазија минатата година. Нападот ја принуди Русија да ја запре испораката на нафтени производи по железница. Мостот стана клучна украинска цел, додека се обидува да ги протера руските сили од нејзина територија, вклучувајќи го и Крим. Русија го анектира Крим во 2014 година. Нафтените деривати сега се испорачуваат преку бавен ферибот, што може да се одвива само преку ден. Локалните жители преку социјалните мрежи се жалат на недостиг на бензин. По бомбардирањето на 17 јули, гувернерот Михел Развозаев, поставен од Русија, се обиде да ги смири жителите, уверувајќи ги дека нема да има дефицит и рече дека нема потреба да се складира. Миша, што е со бензинот? Напише еден жител минатата недела по телеграмскиот канал на Развозаев, користејќи кратенка од името на гувернерот во знак на незадоволство. Дали танкери испраќаат руски нафтени производи само во странство? Некои жители рекоа дека бензинот може да се најде ако го барате, ако во некои случаи ви треба, може да се најде со бонови. На некои бензински пумпи нема бензин, но има многу од оние каде што се продава слободно. Тука можете да го најдете кога треба да наполните. Наполнив полн резервоар и возам само кога имам важна работа, изјави еден жител за РСЕ. Има бензин, но ти треба картица, односно бонови. Кога го слушам ова, чувствувам дека зачекоривме 35 години во минатото кога можеше да се набави колбас само со бонови, напиша Надежда Гологанова. Украина се обиде да го направи животот на Крим неодражлив за Русија во обид да ја врати контролата врз полуостровот. Со добивањето на ново западно оружје и развојот на домашните, вклучително и беспилотни летала, таа напредуваше со таа цел. Киев го засили таргетирањето на Крим во последните месеци исто така, се обидува да го пресече копнениот мост од Русија до Крим преку регионот Донецк со својата најнова контраофанзива. Украина неодамна нападна два моста што го поврзуваат Крим со украинската територија под руска контрола. Украинските воени представници велат дека ситуацијата со снабдувањето за жителите само ќе се влоши бидејќи Русија ќе треба да ѝ даде приоритет на испораките на својата војска на Крим. Александар Хмелевски, независен експерт, за РСЕ изјави дека тоа може да доведе до социјални немири што ќе изврши притисок врз Москва. Доколку економската ситуација значително се влоши, поддршката за војната од населението значително ќе се намали. Колку подалеку се оди, толку потешко ќе биде да му се објасни на населението зашто се бори Русија, зашто се бара оваа војна, рече тој.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.